Tere kuulame 4618. keskpäevasaadet, on neljapäev 15. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla sõja ajaloolane Mati Vendelme. Räägime metsavendlusest taas kord ja saate lõpus on Reet Viiraga teemaks maailmakoristuspäev, mis tuleb sel nädalal, kui täpsem oles juba laupäeval. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Õhtutuul unustab end vahel, toob kaugelt meenutusi mul. Sealt, kus on kodu külm ja pime, tume hall sügis ja pikad ööd. Kus siis, kui taevast sajab alla pehmet lund, ununeb vaev ja mure, on hele ja hea ja soe. Aga kõik on tänavud teisiti, sügist ei näin, minu juurde talve ei jõua, aina on soe, iga vene soni. Vahel on see tõesti väga tore, sest särgiväel on kergem kõndida, kuid vahel meenuvad sügise lehed, kuidas nad sahisevad pahuralt, kuidas nad ronivad varruka vahele, tulevad tallal tuppa minuga koos. Aga kõik on tänavud teisiti, sügisti näin, talvest olen ma ilma, aina on soe, iga vene suvi. Kõik on tänavud teisuti, sügist ei näin, minu juurde talve ei jõua, aina on soe, iga vene suvi.
Et kuulen, mul hea meil öelda, tere tulemast meid tänase saate esimene stuudio külaline sõjaajaloolane Mati Vendel, tere!
Tere hommikust!
No eelmine kord meil jäi aega natukene napiks, metsavendlus on nii mahukas teema, et noh, sellest võiks rääkida tunde ja tunde ja tunde, aga kui nüüd me alustaks natukene kaugemast ajaloost, üldiselt me ju mõtleme laias laastus metsavendluse all kõike seda, mis toimus nagu peale sõda, aga tegelikult ju metsavendlusest me võime hakata rääkima juba tükmad varem, ehk siis mis aastast piltlikult öeldes?
Täpselt nii. Peale seda, kui Nõukogude Liit siis okupeeris Eesti ja eriti peale seda, kui hakkasid repressioonid pihta, Kaitseliit kui selline aeti laiali, ja väga paljud just sellised eestimeelsed kodanikud varjusid metsa, noh ilmselt oli ka juba nendest repressioonidest juba karta, et võivad jõuda vahistamisteni ja eks ka ilisem, kui Saksa okupatsioon või sakslane juba vallutas Saarema, näiteks kui me räägime Saarema staabis, siis muidugi nemad olid ka esimesed omakaitse liikmed. Ja see relvavõitlus oli muidugi selline pigem kasin ja aeg oli ka tegelikult väga lühike selleks. Aga see näitas kord veel juba, et on olemas inimesed veel, kes alustasid võitlust Nõukogude okupatsiooniga. Samas võib ka seda öelda, et tegelikult need äraandjad ja need reetjad ja need Nõukogude okupatsiooni võimuga koostööd teinud inimesed, siis on ka meie oma nende endiste kaitseliidu meeste poolt enamus juhul kinni peetud. Paraku Saksa okupatsioon, sõjaseadus, sõjaolukord, kord oli rangem, ka need isikud paljud hukad. Kuna Saksa kord oli väga täpne, siis ei olnud sellist massilist mingit hukkamist, siis paljud saeti ka laagritesse, kellel nii suurt süüd ei olnud. Ja võiks öelda niimoodi, et see esimese laine äraandjad Eesti vabariigis olnud isikud, kes läksid siis nõukogude võimu poole üle, need said oma teenitud karistuse. Paraku, kui ma nüüd võrdlen tänapäeval, me teame, mis toimus Lossi hoovis. Seal me arvati. Ja kui me vaatame üle valli, siis tegelikult need samad riigireetjad, Eesti riigi kukutajad, selles osalejad, on monumendine üleval. Tegelikult nende kinnipidamises osalesid ju ka kõik meie esimesed metsavennad. See on täiesti dokumentaalselt kinnitatud, ka ajalehes artiklid avaldatud ja nii edasi. Nii et see esimene osa kulges sellest. Nüüd, kuna see oma kaitse ja see kaitseliit, see on niivõrd omavahel seotud. Seda oma kaitset on kuidagi millegi pärast võrreldud nagu hävituspataljonidega. Need on kaks eri asja, nii kui öö ja päev. Kus tegelikult rahvas spontaanselt võitlusvõimeline, kes asus siis nõukogude võimu vastu sõdima, hiljem siis juba, kui Saarem oli okupeeritud sakslaste poolt, siis ka nemad pidasid nagu kinni neid vene sõjaväelisi Eesti soost siis äraandjaid. Ja sealt tuleb siis esimeseks tuleb ka välja dokumentide Selma Rilp ja Oskar Rilp. Nemad on astunud ka omavahelise liikmeks ja ilmselt nad on ka mõlemad olnud kaitseliidu liikmed Eesti Vabariigi ajal. Ja kui nad kutsutakse Parasmetsa 41. aasta novembris koosolekule, siis tehakse nende ettepanek nende üksus ülema poolt, et Saksa sõjaväkke astuda vabatahtlikult. Seal on hulk võhmakandi mehi, seal on põitse järise mehi ja nad keelduvad. Ja neilt korjatakse kõigilt relvad ära. Ka omakaitse tunnistused korjatakse ära. See on esimene moment, kus siis Elmar Ilp üldse niimoodi
aga mis see tuleb. Motivatsioon võis olla? Miks nad keeldusid?
Tähendab, et ma arvan, et selleks ajaks oli juba selge, et see kaua oodatud Saksa armee ja Saksa võim ja valitsus ei olnud see, mida nad lootsid.
Saime vihma käest räästa
alla. Täpselt nii. Ja rahvas lootis ju tegelikult Eesti vabariik saab taastatud. Nii et tegelikult seal on ääretult palju ülekuulmisprotokolle kohalikest meestest, kes siis 46. aastal juba uue okkupatsioonil ülekuulatakse. Seal on ääretult ennast salgavaid inimesi, kes on väga otsekohaselt välja ütelnud nii nõukogude võimu kohta, nii Saksa võimu kohta, kuidas nad lootsid kõige paremat, aga ei tulnud sest välja mitte midagi.
No see esimese perioodi metsavendlus, see ilmselt oli ka tagasihoidlik seepärast, et ega ju kui sõda ikkagi puhkes, ega keegi ju ei arvanud, et see nõukogude kord meile pikemaks jääb, et see ongi selline ajutine nähtus, ja noh, ilmselt ka seda, mis pärast sõda juhtum, hakkab seda ei osanud keegi ette näha. Et siis nagu ei võetud seda asja ka väga tõsiselt, noh, vastupanu küll, aga ikkagi me ei saa seda võrrelda sellega, mis toimus peale sõda, eks?
Kindel. Täiesti kindel see. Et siin ongi niimoodi, et nüüd 41. aastal oodati sakslast ja see oli nagu päästarõnga selles olukorras. Nüüd, mis on pärast 44. aastat, seal on ainult valge laev. Tähendab, et inimesed olid juba näinud seda erinevad okkupatsioone. Ja see, et nüüd oli külmasõja ajastu juba, siis nad olid nagu harjunud ja meil tänapäevastel inimestel ka minul on nii kummaline seda lugeda ja neid mälestusi kuulata, et inimesed ootsed kolmandat sõda. Tähendab, aga see nõukogude okkupatsioon oli nii kole juba. Ta oli oma jälje jätnud juba 41. aastal. Olgu, et nüüd see oli enne 49. küüditamist, aga repressioonid olid kogu aeg. Need, kes olid Saksa sõjaväes olnud omakaitses, neid arreteeriti, neid vahistati. Ja tegelikult on niimoodi, et kurb on seda vaadata, kuidas need inimesed jäävad nagu saatuse hoolde. sest tegelikult ju Saksa ajal need, kes läksid rindele, ütleme seal kootisokke, kindaid saadeti, omakaitsemeestele jaoks oli isegi mingisugused abiorganisatsioonid loodud ja siis kui jäsku nõud meem tuli ja siis oli selle nende isikute oma asi, kuidas sa oma nahka päästad, kuidas sa toime tuled. Aga samas oli ikka Eesti ühiskonnast tollal oli ikka väga palju selliseid toetajad, kes toitsid ja aitasid ja nii edasi, et see oli suuresti aidatav, aga nagu igas riigis, igas rahvuses ei ole see meie saarlaste või eestlaste eripära, et on ka äraandjaid, peale kaebajaid, see on igal pool niimoodi olnud, vaata tegelikult need vahele jäämised, need reetmised, need on kõik ju tegelikult meie omad rahvuskaaslased. Midagi sinna öelda ei ole ja inimesed on erinevad. Mõni lihtsalt sattus ratasta vahele ja oli sunnitud piinimiste peksmistega ja iga ühel on ju oma see alalõju instinkt erinevalt välja kujunenud. Ja seal ongi niimoodi, et kes kuidagi on, aga seal on ka vahe niimoodi, et kui nüüd kuulate inimest üle, siis kas või neutraalselt, küla inimest, mida sa tead? Inimene, keskmine inimene, saarem inimene, vaata mütsi maa kõikide ees, ütleme niimoodi üldmõistes, ei ole peale kaeva inimene olnud. Lihtsalt ta rääkis seda sama juttu, mis kõik teadsid nagu nii. Aga samas on sellised isegi mitte kommunistid, isegi mitte mingid partei töötajad, kes kaevavad iga valitsuse ajal. Need on täiesti niimoodi, et kui sa seda...
Ega need pole kadunud kuskile.
No ma arvan ka, et
see... Kui nüüd, hoidku jumal, läheks järgmisel aastal küüditamiseks, siis me ei tea iialgi, kes mida kellegi kohta ütleks.
Ja muidugi siit nüüd julgeolek on teinud ka kavalalt, ütleme, ülekuulemised. Kui on nüüd neutraalne inimene, teda kuulatakse üle. Ja nad ei saa sealt mingit infot, aga on sooritatud mingisugune, noh, julgeoleku mõistes kuriteo, mida nad peavad uurima, ja siis küsitakse muu seas niimoodi, aga kas te seda metsavenna teate? Kas te seda teate? Aga inimest on. Noh, ma arvan, et nii naiste kui meeste seas on sellised inimesi, kes tahavad palju jutustada ja nädala pärast see jutt on juba ei tea, missuguses muutunud. Ja tema lähebki, räägib selle. Julgeoleku inimene on lihtsalt selle välja käinud. Ja nii need jutud hakkasid levima. Näiteks minu ema oli pöidekandis tornimelt päritan ja noh, ta oli laps, muidugi pärast küüditatud. Ta ütles, aga see info, mis tuli metsavendadest, noh, nagu seda info järgi kartsid, et metsavend ongi sellised on. Ja siitki tulebki selline mõtteviis, et kui keegi siin kirjutas mingi mõni aastat tagasi, et miks inimesed kartsid metsavendi. Või see selline episood, kus kõik teadsid Elmar Ilpi on ju, noh, nad teadsid lapsepõlvest nii edasi ühe küla inimesed, aga see info oli nii negatiivne, mis liikus juba ja rahvas tegelikult ise tegitas seda tihti peale. Ja siis tuleb lähevad seenele või marjule kuskile ja siis nägi seda, noh, tundis ära lapsepõlvest selle Elmar Ilbi. Ja siis kabu hirmus kõik see pani minema. See oli tegelikult mitte millegi tõenditele tuginev info, mis siis levitas ja mis tekitas inimeste hirmu niimoodi. Aga samas on niimoodi, et ja ma olen vaadanud niimoodi, et mida kaugemale sellest tegevuspiirkonnast lähed, näiteks Sõrve poole, seda hullemaks Ilp muutus. Läksid teise suunas, oli jälle niimoodi. Vene, ütleme, no ma olen ka vestelnud tollekste vene inimestega. Siis neil näiteks, kelle siin sõjaväelaste lapsed ja järeltulijad siin on, siis nemad käisid metsatööl autokastis, noh, tollel bussi asja ei olnud nii palju. Siis kui metsavahelt sõidete läbi, siis öeldi, et nüüd paneme pikali. Et metsamõnad lasevad kõiki, mis liigub. No suhtumine on umbes selline. Ja nii need jutud kõik ju tekisid selles suhtes.
No see võibolla ei ole nüüd päris hea võrdlus, aga no kui me meenutame tagasi siin neid 90-ndaid, noh siis meil oli ju siin kuritegelikus maailmas olid erinevad grupeeringud. Oli see linnuvabraiku ja nii edasi. Kas selles metsavendluse liikumises, kas seal on olnud ka mingisugused erinevad pundid? Kuidas nad oma vahel, noh Saarema võibolla ei ole nii suur Eesti mõistes küll, et noh oli ju keegi liider, noh Ilp või kes iganes, kelle ümber oli siis mingisugune seltskond, võitlejaid, siis oli mingisugune teine liider kuskil, et kuidas see omavaheline koostöö või oli seal mingi rivaliteet ka või mis moodi, palju me sellest teame?
Ma arvan, sellest teab üpris palju. Kujunes ta välja niimoodi, et siin kohe peale sõda oli Alpius, Arad Alpius keegi tegelikult on tõigi nimi, Alpius oli , tähendab , Valjala valla mees ja temal oli toetaskond pigem niimoodi Pihtla vald ja selle ümbruskonna inimesed . Vaata , Pihtla valla kohta ma võiks ütelda niimoodi , et seal olid ääretult eestimeelsed inimesed . Kõik nad on ära küüditatud , neid ei ole tagasi lastud , vangi pandud , nad on kõik , nad käivad juba 41. aastast käivad läbi nad , väga sellised . Tema toetus sellele . Elmar Ilp oli , ta küll on Võhmalt pärit , aga ta kuidagi ühines ju Vendade metsade grupiga , aga tema idee ja mõte oli kuidagi laiem , tunduvalt laiem , kui oli teistel . näiteks Johanve ja Artemi mets on ju , seal Piilu ja Eiklasoost , teda on erinevalt kirjeldatud , nemad olid sellised pigem varjajad koha peal , mitte liikuvad , ja aga nad käisid kõik omavahel läbi . Alpius näiteks otsib üles siis selle Artemi metsa ja nii edasi . aga seal ei ole , seal on ka ise kirjeldatud , seal ei ole mingit sellist konkreetset alluvusvahekorda . aga autoriteet kui selline on tegelikult selleks ajaks , Alpius on selles Reeküla ja Valjala piirkonnas seal . ja vahele jääb Aes ka . et niimoodi seal kuidagi käiakse ja toetajaskond on seal muidugi väga suur . no kui me võtame nüüd , ütleme , Alpiuse . Alpius on lihtne talupoiss . vaata , inimesed on ka loodud erinevalt , mõnel on kohe see intelligentsustase antud sünnilt kaasa , teisel on natukene selline noh , külapoisilikuks jääbki .
ta peab selleni jõudma veel .
jah , jah , et aga samas ütleme niimoodi , et mis olen ma tähele pannud nagu või mis on nagu , et nad ei ole keegi pereinimesed . Nendel ei olegi välja arenenud seesama külg nüüd , et kuidas hinnata üldse inimesi , väärtushinnangud on ju paika panemata niimoodi . et tegelikult see kahuriliha on ju sõjas ka niimoodi , et 18-20 , peres nendel tavaliselt ei ole , nad on sellised
kaotada suurt midagi ei ole
ja väärtushinnangud ei ole ka , et ma nüüd hoiaksin niimoodi , et see tsiviilelanikkond ei saaks nagu kannatada absoluutselt . vaata , seda nagu ei ole . aga mis on nüüd ma võib-olla läksin sellest küsimusest natuke eemale , on ju , või võib-olla ka natuke valgustasin , et see on , ma nagu pärast sõjaaegse metsavendluse nagu jaotun kolm etappi . Esimene etapp oli , kus nad kõik tutvusid , seal korra käisid läbi , siis läksid jälle laiali niimoodi , seal on palju Törise mehi , seal on Luulupe mehi , seal on , nagu ma ütlesin , kõik siis Valjala ja Pihtla mehed , aga mis seal on ? kuna kõik on tegelikult , noh , kõik , no nii ütleb ka , et kus sa tead , et kõik oli , elanikkond oli nagu võimu vastu . aga noh , ikkagi ma arvan , et ikkagi lugedes ja teades vesteldes , et kogu ühiskond oli seal nagu toimu vastu . ja selge on see , et seal ju inimesed ju kompasid ka omalt töökohtist , maa võeti ju ära , maa ei toitnud enam . ja paljud , kes tulid näiteks Vene armeest , ma arvan , et nendel oli kuidagi see lobitöö seal ka Venemaal mõjunud ikka päris kõvasti , mitte kõigil kindlasti . ja ilmselt otsiti ka töökohti ja võimalusi , kuidas ära elada  aga ütleme niimoodi , et jämedalt öeldes metsavennad suhtusid niimoodi , täpselt nii kui Nõukogude võim . see perekond või see , kus perekonnapea või keegi perekonnast tegi koostööd siis , ütleme siis metsavendadega , see represseeriti kogu perekond ära . metsavendad suhtusid täpselt samamoodi . et siin ei saa vahet teha , et ühed olid siin sadistlikumad või käitusid kuidagi ma ei tea , mismoodi . Ja see oli see ajastu . tähendab , et me võib-olla isegi ei saa täielikult sellest ajastust üldse aru .
me ei saagi aru saada .
jah , aga noh , Alpiuse kohta ma võin öelda niimoodi , et tema oli ikkagi ka liider , midagi öelda siin ei ole , ta pani külamehed , aga külamehed olid väge täis . ja eriti , kui oli seal külakogukond , hoidis ju koos jälle kruus . ja kui seal siis võeti üks otsus vastu , et nii tuleb toimetada , siis ikka toimetati ka ja tehti  ja tegid ka üksikult , noh , neid kõik ei ole nüüd tunnistatud ja tuvastatud , aga kusjuures ma pean siin vahepeal ütlema seda , et mina ei oleks mitte kunagi uskunud seda , et Nõukogude süsteemis juba 1946. aastal toimis kohtusüsteem väga hästi . õigusabi , advokaadid ja nii edasi . see on minu jaoks oli täiesti , mina mõtlesin , et istusid seal laua taga , seal mingisugune tribunal koos ja määras otsuseid , aga see on ikka väga peen värk seal , sest neid asju lükatakse edasi . vaata see , nüüd ma jälle natukene läksin nagu , kaldusin sellest põhiteemast nagu kõrvale . Mis puudutab nüüd Ilpi ja Ilp kujunes liidriks välja hiljem . Algul , kui Eiklasu lahing on , või tegelikult juba Nikolai Rjumantseva tapmine , NKVD-lane , tegelikult Eesti Vabariigi kodanik , Petserist pärit , rahvuselt venelane , Eesti Kaitseväele truuduse vande andnud , Eesti ajal töötanud paljudes ametikohtades , 40-ndal juba läheb pööravõimu poole üle . Kas siis rahvuslikul taustal või millest iganes . Ja see oli minu jaoks täitsa üllatus ja kui ma rääkisin siis inimestega , kes temaga kokku puutusid , ütlesid jah , ta rääkis väga vabalt eesti keelt . Nii et ja kui Rumjantsev siis tapetakse , siis arvatakse , et seal on tegu Aleksander Raugaga . Rauk oli selline mees , kes oli Saksa ajal tunnustatud , ta oli luurekooli lõpetanud ja Königsbergis . Ja kuna ta Leisi piirkonnas siis tegutses , siis arvatakse , et keegi peab ju olema hea eestvedaja , keegi peab olema haritud eestvedaja . Siis on Rauk on esimene , kes on nagu tagaotsitav ja seostatakse igasuguste ettevõtmistega , mida metsavennad teevad . Ka pärast Eiklasu lahingut käib dokumentidest läbi niimoodi , et Aleksander Rauga umbes see jõuk on tabatud või tähendab hävitatud ja nii edasi . Siis , kui alpus kätte saadakse , siis tuleb välja , et see on Elmar Ilp hoopiski . Vaata , siis läheb kogu rõhk läheb Elmar Ilbi peale . Ma näen kohe , kuidas dokumentides kõik see ülesehitus hakkab peale ja tegelikult on seal ka selline mingisugune väga tugev suunitlus selle Elmar Ilbi suunas . Olgu , et Elmar Ilbi foto alles jaotatakse välja 1948. aastal , see üldlevinud foto , mis on igal pool saada . Nii et sealt läheb välja ja muidugi , kui saadakse alpus kätte , noh , seal on sooritatud ju kaks hukkamist või kaks likvideerimist , siis Masa külas ja siis Sagaristi külas , mõlemad on aktivistid seal , siis kui alpus saades kätte , noh , ma ju olen teisi toimikuid nii palju lugenud ja ma tean , kuidas lükatakse kellegi peale see süü . Et ei , ma ei ole , on ju . Ma olin seal küll , aga ma ei ole . Ja siis on , et noh , et mina ei ole mitmega võtnud , Ilp oli seal ja Ilp võttis ja nii edasi . aga millegipärast siis Juhan Sepp , kes on Sagaristi külas , tapetakse . tema poeg , 9-aastane poeg , räägib täpselt ära . riietuse , isegi liigutused , kes midagi tegi seal . ja seda kohtusse ei panda . sest seal oli täpselt kirjas , et seal oli Alpius . seal pole üldse mingisugust kahtlust
aga kui palju nüüd Ilp ise oli huvitatud sellest , et noh , tema nii-öelda tuntus igas mõttes ju tõusis , kas ta võttis seda nagu komplimendina või et kõik asjad tema kaela kraesse kirjutati või ?
Ei , see nii ei olnud . Vaata , Elmar Ilp on võib-olla see tema käitumine kujunes hiljem välja , kui ma räägin nüüd , kui tuli see teine etapp , 46-47 , see on väga hästi kindlaks tehtav , millal see lendav surm loodi , on ju , ma alati ütlen , et kui me Elmar Ilbist räägime grupist lendav surm , ja lendav surma eesmärk on see , et lendab kohale ja aktiviste siis saadab teise ilma , on ju . see oli ka hirmuga niimoodi . Elmar Ilbi selline käitumismaneer on nii , kui tema tuleb sisse , siis tema tutvustab , mina olen Elmar Ilp . Ta ei uhkusta mitte kunagi ühegi mingisuguse teoga . Et kui ta käest isegi üks naisterahvas küsib , et kuule , et teie kohta räägitakse seda , et noh , et tapate . ei , me ei tapa . Me karistame täpselt sama möödupuuga , mida siis need äraandjad . Vaata , jutt on niisugune küllaltki tagasihoidlik . nii et tema selline käitumine vastab eriliselt välja . see , et kui nüüd on siin kirjutatud erinevaid teoseid , väljaandeid siin , siis noh , ma ühtepidi ütlen hämmastav , teistpidi ma ütlen seda , et see on meelega välja jäetud . Need lendlehed , mida nad on avaldanud , sellest nagu juttu ei ole . see lendav surm on ka kuidagi niimoodi pealiskaudselt öeldud , et noh , vaata , mandril olid taht- , nad tahtsid ka suursugused olla . umbes niimoodi . Et ja nii nad siis 46. aasta talve vastu 47. selle grupi loovad, teavad oma selle pitsati logo, see on ka ettevõtmine. Ja tegelikult noh, meile teadolevalt on ta ju 6. klassi haridusega on, noh, ühtepidi mõtled ka, et noh, selles sikk on ja maa poiss ja samamoodi.
No selle ajal oli 6. klass ikka päris hea haridus. Jaa,
toimikudes
paljudel poolt seda.
Enamusel on see, enamusel on tegelikult see. Et, ja nii edasi. Ja siis, siis teda nagu noh, halainnatakse, isegi labastatakse. Et see on nagu kurb, et ma saan aru, et kui on nüüd tõeline metsavendade mitte pooldaja. Aga avalda siis kõik täpselt nii nagu oli. Palun väga. Et selles, aga miks see jätakse välja? Miks siis kirjutatakse niimoodi, et noh, ütleme siin samas see Kulli raamat on ju. Seal on välja toodud näiteks üks ettekanne ühelt ka kaitseliidu mehelt ja oma kaitse tuntud tegeleselt. On ettekanne, aga miks pärast on seal eelviimane leht välja jäetud? Selle pärast, et seal on kirjeldatud, kuidas Ilp hoolitses oma inimeste eest, kuidas ta luges head sõnad peale. See on välja jäetud. Ja seal on palju teisigi, et kui ma selle tegelikult raamat kätte võtsin, esimest korda raamat tuli välja, noh, erima kättel, millest ma räägin on ju. Kui ma seda sissejuhatust seal ees lugesin, siis minu jaoks oli juba see, et autor kõigepealt kirub ja kritiseerib eelnevaid kirjutajaid. See oli minu jaoks vastu näevustatud. Et kirjuta ja paranda võib-olla, ütleme, et siin on eksitud. Ja nii edasi. Et see oli kummaline. Ja samas on niimoodi, et ei ole ka ühte viidet, kus räägib Juhannes Tulk, kuidas nad vanglast põgenesid 45. aastal. Ja ta ei ole viidet ka, kus seal on. Tegelikult see, kui ta oleks viite pannud, siis rahvas oleks saanud, kes oleks huvitanud, kui suur nõud vastan jut seal oli. See jäti teadlikult välja. Seal on väga palju teisi asju. On kaks õieti öeldud asja. Et seal oli 48 aastat vist, et isamaalisus hakkas kaduma, sest julgolek väga represseeris inimesi. Täitsa loogiline on ju. Et hakkas alalöö instinkt on ju. Ja see oli üks õige koht ja teine moment, kus ta rääkis Ilbi lapsest, kus ta analüüsis seda, et Redese liikus nii palju ringi, et rahvas oleks märganud seda, et tal ei ole, et ta ei kanna last. Ja tegelikult, kui siin kirjutati mõned aastat tagasi Bonnie ja Clyde'ist, ja siis ma andsin ka informatsiooni, et mul on teada, kelle laps on, kes on isegi lapse isa on teada. Ja meie austatud, väga austatud Bruno Pao teab sellest väga hästi.
No aga kes see on siis?
Ma ei taha seda avaldada. Ma ütlen selle nii palju välja, et see on ühe metsavenna õde. Ta varjas ka ennast metsas ja ta ütles, ja loomulikult ta saadi kätte, ja loomulikult ta ütles ühe temaga koos patareis viibinud inimesele. Nii et noh, minul oli teada ja siin mul tekkis mõte. See on ka jälle kriitika, keegi mõtleb, et kus see on siis uuriv ajakirjandus. Ma oleks esitanud ju kõiki ju tegelikult dokumentaalsed need asjad. Ei võetud kuulda. Ja siia maani inimesed räägib, aga Ilbil on ju laps ka. Vaata rahvas on kord selline, et
no, kui me nüüd vaatame, see kolmas periood, see on nüüd siis see need viimased lahingud. Et, kas me võime nagu siis põhimõtteliselt öelda niimoodi, et kui algul oli selline noh, isamaalisus ja patriotism, et kas see nagu siis ikkagi aasta edasi see hakkas lõpuks nagu hääbuma ka, kuna noh, oli ju näha, et valget laeva ju ei tuleks. Nõukogude võim ei plaani mitte kuskile minema hakata. Kas see kuidagi nagu demoraliseeris ka seda metsavendust või? Noh, tähendab, no mingil hetkel sa hakkad aru saama, et sa võid ju need üksikud kommunistid seal ju maha nottida, aga võim ju ei kao. Et kas selline jõuetuse tunne ka mingil hetkel tekis või kuidas see muutis metsavendade käitumistegevust, moraali lõppkokkuvõttes?
Sellega on niimoodi, et seda on juba märgata sellest, et kuna nad sellel noh, keskmisel ajaperioodil, nagu ma olen liigitanud, on ju, see on aastal 1947 kuni siis ka 49, nad liiguvad ringi mundris, see ei ole ei Kaitseliidu munder, see ei ole Kaitseväe munder ja isegi teised sõja ajaloolased siin Viimsist jäsen, nad ei osknud seda liigitada. Mina ainsena oskasin võtta selle välja, sest värvust me ei näe seal, et ta on metsavahi munder ja krae nurgana ära keeratud ja kuna tollal kanti see kõrge kraegi, siis nad tegid avaline kui pintsaku kandmiseks. Nendel on varuka peal alumiiniumist lõigatud see lendava surma vapp seal ja ees on siis Kaitseväe see suurmärk ja üleval on siis Kaitseliidu Saaremaleva mütsimärk. Ja nad käivad ringi sellega. Loomulikult, kui nad lähevad kuskil aktsiooni, kauplustes asjades, igal pool on need, selle laeperioodil on fikseeritud. Nad lasevad välja lendlehti ja lendlehed on ju need, mis väljendavad nende eesmärke tegelikult. Ka luuletused, ka redese luuletus, mis tuli välja, see väljendab ka. Aga millegi pärast on mitmes väljaandes. Ma arvan, et see on tahtlikult välja jäetud viimased read. Eluvõitlus väli hällist auani, inim häda heli ei ta lõppegi, seda meile toonud kommunistlik kord. Kui see välja jäetakse, siis see tegelikult ju see ülejäänud luuletus ei väljenda enda eesmärke. Ja tegelikult on ka niimoodi, et kui me võtame lendleht, näed, lendleht on
Täiesti korralik.
Täitsa korralik. Trükimasinal tehtud.
Pitsat all kõike.
Jah, pitsat all. Redese Thompson allkiri all. Ja see on teine, see on trükiplaat nendele. Ja mida ta väljendab? Kellel nad selle surma soovivad?
20. Veebruar elagu Eesti Vabariiki, 30. aastapäev. Surm bolševikele ja nende käsilastele.
Jah.
Nii et... kirjutatud, ja. No see on aga, et kuni selle 49. toimis asi ikkagi väga niimoodi nagu korrektselt, no täiesti ikkagi organiseeritult, ütleme nii.
See toimis täiesti organiseeritult, aga ma ei ütleks nüüd niimoodi, et nad seal siis midagi sellist, selle aja kohta midagi sellist korda saatsid, et oleks nende näiteks moraal nii alla läinud, et nad oleks muutunud kuidagi lohakaks või mis iganes kõik kokku on ju. Sest mina tegelikult alguses, kui ma uurisin, et ma lihtsalt mõtlesin ka tõesti, et nad elasid kogu selle aja metsas, lõpuks närvid ütlesid üles ja loomulikult, kui nad selle punase kätte said, nad siis nad lihtsalt...
Inimene väsib lõpuks.
Jah, et, aga tegelikult tuleb välja niimoodi, et nad olid ainult viimase talve 49-50 punkris. Ülend olid kõik inimeste juures. Aga selleks ajaks oli juba see, neid inimesi, kes neid toetasid, juba kinni pandud, ära saadetud ja nii edasi. Seal on sellised olukorrad, et kui see 49. aasta jõulud kas hakkavad pihta, siis on märgata inimeste sellist eemal hoidu neist. Nad ise saavad sellest vägast aru. Inimesed on irmul kõik. Ja kes seda irmu on tekitanud ikkagi ju võõras võim on ju ja ära andjad. Ja seal on ka niimoodi, et seda võib nüüd neist järeldada. Samas Aleksander Tuuling 53. aastal ütleb, et ta alles alustab seda ja ootas valget laeva. Ja ütlen siin vahepeale ka näiteks, et üle kuulemistel alati küsiti, kas Elmar Ilbil on raadio vastuvõtja. Nad tahtsid teada, kas ta on ka välis ilmaga ja sealt tuleb ka siis välja. Ja teine jälle tuleb meelde, pärast ei unustan ära, et tehti kindlaks see, et Elmar Ilb kuulub pealt telefoniliine, mis oli ju kõige lihtsam infot saada. Orumantse või nad selles portfelis said ära andjate kohta ja neil oli ilmselt informaatorid palju, kes teatasid ette, kes oli ikka peale kaevad ära andjad. Aga nüüd sellest, et kui nad käivad seal mõnest alus, kes on neid ikkagi nagu toetanud kogu aeg, siis selles kirjeldustes saab nagu aru, et seal on nagu suuke eemale törv hoiak. Mitte, et nad oleksid...
No millest võib ka aru saada loomulikult?
Loomulikult, inimlikult saab ju kõigest asjadest aru niimoodi. Et seda ei saa niimoodi võtta, aga nad on täbaras olukorras tegelikult. Küllaltki täbaras olukorras. Et seda on isegi natuke nagu korb ja kui siis üks moment, ütleme, et nendega on ju ühinenud Kalev Kööp, on 17 aast, ei tähendab 19 aastal saadaks seda kätte. Ja ta saab ju määrataks tal surmanuhtlus just nende ütleme Vene mereväelaste pärast, kolm tükki, keda nad teisilma saadavad et seal on tehtud ka ju Redese on tehtud seal eriliseks pussitajaks, et Redese ei ole mitte uskil nuga tarvitanud. Noh, see on ka, kui naisterabas on see, siis on nagu õrnem sugu, siis oleks nagu isa maalikum või kuidagi, aga teeme taga maha, on ju. Neid momente muidugi seal üldsega ei ole, on ju. Ja ma olen rääkinud ju paljud inimestega, näiteks kas või see Erika Väli, ütleme, kes nagu Kalev Kööbi pärast teinud on pandud. Tal on siia maane arvamus, et Kalev Kööb pandis välja. Tegelikult oli gruppi saadeti mees Hugo Väli, Liba Metsavend ja enne kui siis Kalev Kööb pärkas, oli juba kõik punker ja kõik kohad teada. See sama mees andis, mitte ei annud üldse Kalev Kööb neid välja. Aga võtta väga hästi iseloomustab ka nende seisukorda selles ajastul, kui Kalev Kööb siis saadakse kätte ja tema edastab siis ilbi mõtteviisi, mida ta on avaldanud seal omavahelises vestluses ja nii edasi. Et Ilp on ütlenud talle niimoodi ja see on täitsa paista, et see on lootuset olukord. Elame nii kaua kui elame. Võitleme nii kaua kuni meid tapetakse, aga alla me ei anna. Tegelikult see on küllaltki hinge põhjast niimoodi avaldatud mõtteviis. Aga seal on ka teine näiteks Heino Mets, metsavend, kellel 51. aastal jalad läbi lasi. Ja siis ta edastab ka Elmar Ilpi nagu sõnad. Elmar Ilp rääkis, see on varematel aastatel, siis ta on rääkinud. Rääkis, et on hädavajalik nõukogude võim Eestis kukutada ja taastada Eesti vabariik, milleks on vaja füüsiliselt hävitada kohalike aktiivseid kommuniste. Sellest rääkis ta ise ja rääkisid kõik Saarema talud. Tähendab, et ikkagi oli ka selles ümbruskonnas, selles lähikonnas oli niimoodi teada. Aga nüüd, kuna ma puudutasin siin seda julgeoleku sellist käitumist ja alati on ju toonitatud ja need kirjutatud on ju rääkinud sellest, et mida siis metsamenad tegid, et kas tegid liiga julmalt või ise liialdatud seda asja. Aga näiteks on Arvi Tönsau Tõriselt, 9-aastane poiss. Tuli selline mees nagu julgeolekus nagu Peeter Oljanoi ja peksistas lülisamba puruks. Selle, et ta tahtis teada saada, kus kohalikud metsavennad on. Seal oli Tõrisel palju metsavendi. Ja enne seda, kui Arvi Tönso, ta suri 36 aastalt, ta käis mingisugus metall toestustega käis ringi. Ja enne seda, kui ta suri, siis ta ütles oma toa naabrile, pidage selle mehe nimi meeles. Ta oleks nagu teanud, et ükskord see punane võim kukub. Et see mees tegi seda. Nii et neid asju on palju. Ja muidu, kui me võtame praegu Ukraina paraleeliks, nagu te mainisite ennem, et niimoodi, et kui nüüd peaks midagi juhtuma, vaata, mis siis juhtub. Ja. Mis on praegus kas või eile, mida ütles siis Ukraina president? Praegu saetakse taga just neid kollaborante. Need lähevad oma perekondadega ära ja nii edasi. Kui palju kahju nad on teinud Ukraina riigile? Ja aga mida tehti seal tagalas näiteks, nii kaua kui olid seal partisan üksused, kuhu sa nad paned, need likvideeriti kõik. Aga sellest avalikult ei räägita. Mis tassadest räägita? Neil ei olnud ju metsavendadel ka, sukkast laagrit ja Siberet on ju. Nad pidid kuidagi toime tulema.
Me jõuame sellise väga kurva tõdemusen, et jube sita iseloomuga on see eestlane.
Ei ole tegelikult. Ma ütlen tegelikult, keskmine eestlane ei ole kaebaja.
Keskmine eestlane vaatab, kuidas temal on hää olla iga võimu ajal. Ja need paraku elavad meist ja neist kõigist kauem ja paremini.
No pigem tähendab, mina olen kurb selle pärast, et meie ühiskond, me tulime nõukogudesüsteemist, me pidime austama võõraid, mälestusmärke ja nii edasi, siis see kukkus ära, ma vaatasin 30 aastat kriigistes nambaid, kuidas need punamonumendid meil üleval peal on, et mis siis mõeldakse on. Nüüd tuli teine ajastu, nüüd on see kasusaamise ajastu, nüüd see isamaalusus on kuidagi väga-väga teise järguline. Aga selle kohta ma loen ühe, ma ei tea palju meil aega veel on.
Loen, saab läbi.
Saab läbi või? Sellise lõigu, mida kirjutas siis kultuurielu peatoimetaja, Tea Kurvits. Selline lugu. Ja see on just selle kohta, kuidas siis ütleme kes on Eesti eest võidelnud ja nii edasi ja mis on suhtumine tänapäeval. Minevikus toime pandud kuriteod, kas vaikitakse maha, praegu maha, või püütakse neid õigustada, naerdakse vastuhakkajate üle, just meie metsavennad, need, kes läksid Narva rindel nii edasi, irvitatakse vaadete ja aadete üle. Tähendab, seatakse kahtlus alla kõik ju. Ma vaatasin, eile vaatasin oma kaitse kohta, mida Wikipedia kirjutab. Ja seal on eraldi kohe klausel kuriteod. Kas me võtame praegus Lääne-Euroopast kuskil sellised välja, et vaata seal Normandes nii edasi, seal tehti tohutult palju kuriteos või Itaalia vabastamist, mis iganes. Seal toodid ju need vabandust, noh, ma olen ka nõudaeg laps, ja toodi terve üksus, kes tuli ja vägistas, need liitlasarmeede üksuses, vägistasid poiss, lapsi, naisi, mehi. Aga sellest ei räägita palju vähele, kanja. Aga meil on kuskil mingisugune, noh, isegi inimesed ei saa aru, mis aeg tol ajal oli. Ja siis seda leiardatakse siia maani. Et see on täiesti hämmastav. Ja muidugi nüüd see ajalehe artikkel, mis siin pisikil lühikene oli. Elmar Ilp oli mitte kunagi varastanud Eesti ajal. Saksa teenistus ta vihkas sakslasi. Seda ütles Artemi Mets. Ja Artemi Mets ütles ka seda. See, et ta 44. aastal pandi vangi, on see, et ta lavastas oma selle varguse. Ja seal on mitu tunnistajat, kuidas ta sinna vanglasse läks, kuidas ta selle vanglasse tahtis olla, ei tahtis sealt ära tulla, sest siis oli alanud Saksa revolutsioon. Ühte pidi me võiks täiesti mütsi maha võtta täies selle eest tänada. Kuidas ta oskas sealt välja laveerida, sest see oli väga raske aeg. Toimikud, metsad olid mehi täis, kes hoidsid Saksa okupatsiooni või Saksa mobilisatsioonist kõrvale.
Et... No see on teema, millest me võiksime rääkida tõesti tunde ja tunde. Aitäh, et saite mahti stuudiusse tulla ja ma arvan, et mingitel hetkedel me tuleme selle juurde kindlasti veel tagasi, sest noh, absoluutse tõeni ilmselt ei jõua mitte keegi, mitte kunagi, mitte kusagil, sest puudub võrdlusmoment, me pole ise seal juures olnud, me ei tea, mis otsuseid me keegi oleksime teinud, aga kahtlemata tuleb asjaga tegeleda. Teema on ju seda väärt meie oma ajalugu kõik ju.
Täpselt nii ja teavet tuleb juurde, tähendab, et me püüame töötada nende arhiivimaterjali pealt ja sealt saab ikkagi ühtest materjali. Nii et ma olen tänulik kutsumisest ja aitäh vestlusest.
Aitäh. Seal on Mati Vendel oli meil stuudios.
There's a little boy out in the driveway, his basketball in hand. Saying, Daddy, can we play a little one-on-one? You pat him on the back and say, not now, son, I'm a busy man. His sister's out on the sidewalk, setting up a lemonade stand. Hey, Daddy, don't you wanna buy a glass for me? You say, maybe later. Can't you see I'm a busy man? You gotta go, gotta run, hit it hard and get it done. Everyone can see you're going far.
Me vahetame nüüd teemat, räägime rahulmeelsematest asjadest, kuigi noh, põhimõtteliselt ju maailmakoristuspäeval ju käib ka võitlus, käib võitlus prügi vastu. Ja meil on stuudios Reet Viira, tere!
Tere kõigile.
Meie maakonna, kus ma ütlen siis koordinaator.
No tähendab, kes vastutab selle eest, et nii teeme ära, kui maailmakoristus saaks ikkagi vähemalt inimeste südametesse.
No nii tore, mulle on toodi ka kingitus. Nii on selline Fatseri juustu muhkli kotikene, ma ei tea, muhkel on millegi pärast ära söödud, ainult kotikene on toodud. Ma ei tea, muhkli vastu mulle ei oleks ka midagi olnud, aga no jakene küll kotikene ja siis sellised uhked valged kindlad, millega võib käsitleda museaale ilmselt.
Ja
tegelikult... mis need nüüd asjasse puutuvad?
No need puutuvadki sellesse asjasse, et me keskendume selles hetkes tänases 17. septembril väike prügile ja see väike prügi mahub väikesse juustu muhkli kotikesse ja oma väikeste valgete kätega sa saad korralikult panna selle kotti ja siis lisada ta väiksesse konteinerisse. Kindlad ta ei
on,
ole
kindlad nagu... on väga uhked, nendega võiks teatrisse minna pigem kui, kui konisid korjama. See väike prügi on, see on meil nüüd nagu juba mitmes aasta kuidagi nagu teema korral. Kas suurt prügi nagu enam ei ole?
No suur prügi jääb teeme ära teha. Et maikuu talgutel tegeleme suurte asjade nihutamistega.
Mulle just üks päev räägiti, et sinna Sõmere kanti olla viimasel ajal kuidagi palju prügi tekkinud metsa alla. Ei tea, millest see tulnud on.
No eks me peame neid
aga, harima. Jah, aga noh, eks see siis teeme ära päev jälle tuleb. Nii, maailmakoristuspäev, see on meil nüüd...
See on täiesti juubeli aeg, see on viies maailmakoristus.
Ja
17. september laupäeval, kus on väga palju häid asju meil külla-külla, kui ka igasugusi muid põnevaid asju. Nii et selles mõttes sellel päeval leidke kas või 5 minutit või 15 minutit või 5 tundi enda armsa koha puhastamiseks. Te ei pea minema kuhugi pärapõrgusse, te tehke see koht korda, mis teile on armas ja mõtelge selle peale, te ei pea tegema seda puhtaks, vaid tehke puhtamaks. Kas see on selline tunne, et kõike me ei jõua ära puhastada, aga natukene me saame anda oma panuse ja kui iga üks meist annab oma panuse, siis meie maakond on puhas.
No me oleme sellest ju siin rääkinud varasematel kordadel ka, et noh, minu oleks ka natukene ajab asja ikkagi segaseks see, et noh, see teeme ära, see kevadine talgupäev, see on nagu kuidagi siikune väga konkreetne asi, millega me oleme harjunud, kus me oleme alati osalenud, no ja siis see maailmakoristuspäev, see on nagu kuskilt hiljem tekkinud siin juurde nagu poogitud, noh, umbes nii, et keegi tahtis veel kuulsamaks saada ja mõtles välja selle maailmakoristuspäeva, eks ole. Et noh, kas sellest ühest nagu ei aita või miks seda peab, noh, tähendab mõistlik inimene koristab iga päev. Aga ütleme niisugune aktsioon kui selline. Võiks ju olla üks konkreetne, on ta siis kevadel, on ta sügisel, noh, see on nagu kokkuleppimise asi. Et need kuidagi nagu nad söövad teine teise tähtsust, tähendust ja väärtust. Või olen mina ainult
ei,
nii aru
saanud? Ei, no, alati on üks ja
üks on alati, jah,
alati palju parem. Aga kui olla nii kevadel kui sügisel, ühel hetkel mõttes sellega, et me teeme oma kodukoha korda paremaks, kas siis suvele vastu minnes või siis talvele vastu minnes, seda ei ole ju ka paha mõtelda. Eks me kodus ka teeme ikka neid suurpuhastusi teatud ajal, mitte iga nädalavahetus, vaid me joome noh, niimoodi omale kindlate tähtpäevadeks puhastused teha. Nii et tegelikult ma arvan, et me ei konkureeri, me oleme tegelikult üks ja sama emast tulnud teeme ära organisatsiooni asjad, aga üks lihtsalt korrastab tervet maailma, teine pöörab pähelepanu kõige rohkem meie endale, meie enda kodukohale, meie Eesti rahvale. Nii et selles mõttes tegelikult ma saan ka ütelda, et ega teeme ära talgupäev tuleb jälle. Ja jälle, see on 6. mai 2023, nii et selles mõttes me ei pea mõtlema, et me konkureerime.
Kas nüüd sel laupäeval, maailmakoristuspäeval me ka oma need talgud ja oma toimetamised ka kuskile paneme kirja, kuskile kaardikesele, et oleks nagu endal meeles ja teistel näha ja lõpuks saame kokkuvõtteid
ja,
teha, kirja saab, kui palju ja kes ja kus?
Ja kirja saab kindlalt panna www.maailmakoristus.ee ja seal on väga ilus kerge registreerimis vorm ja need loetakse kõik ilusti kokku ja pärast soovitakse talgujuhtidelt ka väikest tagasisidet. Et see kõik kehtib nagu teeme äragi puhul. Et see on sisse söötatud formaat ja ainult erinevad veebikeskkonnad.
Tead sa ka palju meil praegu juba kirja pandud on neid?
Tead, otseselt ei ole ma seda nagu niimoodi vaadanud, aga põhimõtteliselt ta käib ikkagi selle maailmakoristus on keskendunud noorte peale. Et koolid, kooliõpilased, ametikoolid, et need tuuakse välja, sest eelmisel aastal oli 33 000 koolinoort väljas, nii et tegelikult ta ongi teatud määral kõige rohkem mõeldud meie kooliõpilastele, kellest algab uus maailm. Ja ma võin ütelda ka, et ka neile tehakse ikkagi ka meelehead, et nende osalenud koolide ja lasteaedade ja ametikoolide vahel loositakse välja üks kontsert, nii et ega see ei ole ka lihtsalt niisama ja seal esineb Nööp, Tõnis Ninemets ja Träte Attack, nii et kõik las noortele väga teada inimesed.
No homme me saame keskpäeva saates rääkida ka meie keskkonnaministri Madis Kallasega, kes minu andmetel osaleb laupäeval siis ka ühel maailmakoristuse talgupäeval kusagil Orissere kandis. Nii et kes tahab ministriga koos maailma koristada, siis peab uurima, kus ta seal Orissere kandis täpselt koristab laupäeval.
No ma arvan, et see ei ole meie väikses ühiskonnas kerge, et, see on kerge leida.
Jah, et see oleks selline eriti tähelpanuväärne nähtus. Kuhu sa ise plaanid minna?
Minuga on selline asi, et sellel päeval olen mina saarelt ära.
Nii.
Et mina teen selle täna ära ja lähen Lossi parki koristama täpselt samamoodi koti ja kinnastega ja oma sõpradega niimoodi väike prügist.
No vaat selline ma tahtsingi jõuda, et see 17 on küll selline ametlik päev, aga põhimõtteliselt võib seda väikest algut teha täna või homme või järgmisel esmaspäeval või millal iganes.
Jah, võib teha,
peasi, aga tehtud,
peasi, et ta on tehtud ja iga üks tunneb oma südame järgi, kuhu ta läheb, mida ta teeb ja tegelikult kõige parem oleks ju muidugi, kui neid asju ei, me ei peaks koristama, et mõtelge ennem, kui te viskate või kuhu te viskate, et meist kõigist algab parem ja puhtam maailm.
Ja paraku on vist küll nii, et me nüüd seda loota ei saa, et meil need talgupäevad ja maailmakoristuspäevad tulevikus pidamata jäävad see tõttu, et noh, ei ole enam midagi koristada. See oleks vast liiga optimistlik, aga noh, kui seda tööd järjest vähemaks jääks, oleks ju ka ometi hää.
Täpselt ma ütlen ka, et mida rohkem me seda sellele pöörame tähelepanu oma südametes ja oma tegudes, seda vähem meil seda kõike koristada on ja ma ikkagi leian, et aastast 2008 alguse saanud aktsioon on teinud meie Eestima väga-väga palju puhtamaks, et see on kannud vilja ja just meie noored on seda vilja edasi kandmas ja ma leian, et keskkonnateadlikkus on tänu nende aktsioonidele ka palju-palju suuremaks ka saanud. Nii et suur tänu igale panustajale ja uute ideedega kaasatulijatele, et kumardus.
Suurepärane, aitäh Reet Virja stuudiosse tulemast. Jõudu jaksu siis maailmakoristuspäevaks ja homme nagu öeldud saime, räägime sellest ka keskkonnaministriga. Teemasid homses saates muidugi veel, aga see siis üks nendest. Seniks kõike hääd ja olge tublid.